прочулим рядком.
Вітаю вас, шановні сябри, у студії Новом Гальпіровичі. Ми протягуємо знайомити вас з віршами поета Мар'яна Дукси. Мар'ян Дукса народився в 1943 році у вісці Каракулічі, тепер Мядівський район Мінської області. Рано втратив батька. У 1958-1960-х годах займався у Свірськім училищі механізації сільської господарки. Закінчивши його, працював у колгасі вліковцем тракторної бригади. Одночасово вучився заочно в середній школі. У 1969 році скончив філологічний факультет БДУ. З 1969 по 1987 год працював наставником середньої школи у Солах. Гоноровий жихар Смаргоні. На сторонках республіканської періодики виступав з віршами з 1960 года. Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Університет. Увособленні разумного свята, найдаўжэйшага карнавальнага шэсця, добразычлівага апякунства, гулкі палац маладосці, універсітэт. Мільянер самы шчодры на свеце, кожны дзень падарунак, нічога ўзамен, апрача спаць у абдымку з кнігай, скупка бяздоннага радасць піць, скупка, што ходзіць яшчэ па крузе, няма ні першых рук, ні апошніх. Тут буханка хлеба не паспявае запомніць свайго пакупніка. Палац вясны і кахання, дзе стылыя формулы нават на вуснах пунцовых цяплеюць і робяцца песнямі. Доўгае, шчымлівае слова «Універсітэт». Ты плывеш у памяці сярод мноства слоў і ўспамінаў маленькім сонцам, зыркім дарэзі ў вачах. Глянеш, зажмурышся, а потым нічога не бачыш навокал, аслеплены зяннем. Твой ліст. Ліст атрымаць хачу я ад цябе. Раптоўны, доўгі, нібы расстанне наша, з арфаграфічнымі памылкамі. Рэдагаваць не буду ні яго, ні нашу дружбу, бо ліст і дружба палёў не пакідаюць, дзе можна вынесці няшчырасць, крыўду, коскі. І ліст, і дружба ліюцца да краёў пачуццямі, дзе вольнасць, ток, крыві. Ліст ад цябе хачу я атрымаць, раскідзісты, як дрэва, дзе молада шуміць зялёным лісцем слоў твая душа, дзе нечакана ўбачу, што многія лісты пазначыў сумнай барвы спякотны поўдзень твой. А сосны, відаць, разважаюць іначай. Я соснам, відаць, уяўляюся блазнам. Зацята маўчаць, хоць бы уздыхнулі, мяне акружыўшы густым натоўпам. Душа мая ўся да дна прасмылела, думкі над ёю, як плойма сляпнёў, махай, не махай, упіваюцца паперамена. Ці непатрэбная схільнасць людзей праз тэлескоп пазіраць на сябе? Можа, таму яны, сосны, сумысля не варухнуць аніводнай галінай у знак спачування? Цэдзіцца мудрасць міжголля, музыка сфер і стагоддзяў. Адтрапяталіся хвілі, птушкамі плаваюць над верхавіннем. Я нерухомо стою поміж сосен і наливаюся быццам живіцей спокоєм. Хтосьці скарби свайго вугла тоіць, гучна замкнувши дзверы. З тёмнай далечы звычка прыйшла, наша схільнасць да недаверу. Трохі ў гэтым, што сталася так, вінаватыя продкі і гены. Ды былое не збудзіш ніяк, не адрэжаш яго аўтагенам. Толькі самы вялікі звер, хоць і звонку бывае прыветны, непрыватны твой недавер, недавер у маштабе сусветным. Ды сказаць вельмі хочацца мне, нават самому большаму зверу, не зацягне, не захлісне нас успенены вір недаверу. Нам жа іншая схільнасць радней, з кожным рухам і ў кожным слове праяўляецца ўсё мацней прыцяжэнне нашай любові, прыцяжэнне людской дабрыні. Гэта сэрца ўсцяплелых, збліжэнне нас, любоў і халодныя дні цягне ў зону свайго прыцяжэння. Калышацца ад шчэбіту лісцё, вясёлы грай шпачыны і грачыны, вясенняя мелодыя дзяўчыны, мне песняй уяўляецца жыццё. Яна гучыць, гучыць без перадышкі над немаўлём, над спеласцю пупышкі, над возерам, дзе шалясціць трысцё. Усюды голас, тонкі ці густы, захмелены, прарэзлівы, напяты, звіняць над намі радасці і страты. Жыццё яно не любіць нематы, і я звіню нягучна, як стажор, абраўшы інструмент паводле лёсу, ва ўзбуджаным аркестры шматгалосым, дзе вечны час галоўны дырыжор. Вертыкальны, набраўшы разбег, з добрай вязкай з дагадак і версій, утрапёна глядзім уверх, да кумекай, што там наверсе, што хавае нябесны схоў там, у чорнай той халадзіне, хто прыдумаў і хто завёў велізарны гэты гадзіннік, рэгулюе ён сам сябе. Не пра гэта зрэшты гаворка, нам дагрукацца б, вось што ж крабе да касмічнага неяк падворка, нам знайсці б яшчэ цёплы дом з незвычайнаю ласкай прывету. Мы ж на хутары людзі жывём, толькі хутар — наша планета. Хутар толькі у пустыні нямой, вее вецер у нашы падстрэшкі, а навокал, як быццам зімой, зацярушаны млечныя сцежкі. Ды далёкіх сяброў парукаць зноў і зноў нам жадаецца дужа. Людзям шлях да іх разам шукаць, разганяючы цемру і сцюжу.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Мар'яна Дуксы. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.